Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 1 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនបន្តលើកឡើងថាសន្តិភាពសំខាន់ជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅសេតវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលើកឡើងថាសង្ហបុរីគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាដោយលោកឈឹមសូមេតនៃ VOA ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលើប្រទេសរុស្ស៊ីតក្កិនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មលើកនេះសំដៅលើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់រុស្ស៊ីដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនៅក្នុងការរារាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនឲ្យកិច្ចពីទណ្ឌកម្មនានាបាននិងនៅក្នុងការពង្រីកអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពចំនួន21និងបុគ្គលចំនួន13នាក់របស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុន Micron ដែលជាក្រុមហ៊ុនរួមភាគហ៊ុនផងដែរក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងនាំចេញដល់ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីលើឧបករណ៍មីក្រូអេឡិចត្រូនិកនិងជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដល់ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមុលដាវីនិងប្រទេសរូម៉ានីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីមើលលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនានានៅក្នុងការជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង600,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរូម៉ានីនិង388,000នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមុលដាវីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការការពាររបស់ប្រទេសរបស់លោកប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានថិតក្នុងស្ថានការណ៍របត់មួយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press លោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូមួយទៅកាន់ប្រជាជាតិថាប្រសិនបើយើងពិតជាកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាមែននោះយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារសុំជំនួយនៅក្នុងស្ថានភាពរបត់ដល់លំបាកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Norway លោក Jonas Gahr Støre បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធានាចំពោះលោកថារុស្ស៊ីនឹងរួមចំណែកធានាសុវត្ថិភាពដល់ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានានៅក្នុងការចូលទៅជួយជនស៊ីវិលដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល1ម៉ោងជាមួយពូទីនលោកស្តូបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជំរុញពូទីនឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែននិងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ផ្នែកមនុស្សធម៌ឲ្យបានចូលទៅដល់តំបន់សង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាលំហូរជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយដែលកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 40,000 នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះលំហូរជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឆ្លងព្រំដែនភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនគឺមានចំនួនប្រហែល 40,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ OPEC និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសគោលជំហរមិនប្រែប្រួលចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើនការផលិតប្រេងឥន្ធនៈក្នុងកម្រិតល្មមតែប៉ុណ្ណោះទោះបីមានសម្ពាធពីក្រុមបច្ចឹមប្រទេសឲ្យបង្កើនការផលិតឲ្យបានច្រើនក៏ដោយក្រុមបច្ចឹមប្រទេសជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការផលិតប្រេងឥន្ធនៈនេះគឺដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីកន្លងមកតែទិន្នការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងនៅលើពិភពលោកអង្គការ OPEC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រេងឥន្ធនៈឲ្យបាន432,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅខែឧសភាខាងមុខគឺខ្ពស់ជាងតិចតួចនៃផលិតកម្មប្រេងនេះចំនួន400,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីខែមុននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលគេសួរអំពីការសន្ទនារបស់លោកតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថា Putin បានប្រាប់លោកថាស្ថានភាពនៅមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky បានថ្លែងប្រាប់សភាប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមានអំឡែងជាងអ៊ូស្មាន់ឬក៏ពេជ្ររបស់រុស្ស៊ីទៅទៀតលោកហ្សេលិនស្គីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូមួយទៅកាន់សមាជិកសភាបែលហ្សិកថាសម្រាប់អ្នកខ្លះពេជ្ររបស់រុស្ស៊ីដែលពេលខ្លះលក់នៅទីផ្សារលក់ពេជ្រនៅក្នុងទីក្រុងAntwerp របស់ Belgium គឺសំខាន់ជាងលោកបានបន្ថែមថាសន្តិភាពមានតម្លៃជាងពេជ្រជាងនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅតាមកំពង់ផែនានានិងជាងប្រេងឥន្ធនៈនិងអ៊ូស្មាន់របស់រុស្ស៊ីទៅទៀតដូច្នេះសូមជួយពួកយើងផងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនសូវបានគិតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះទេដោយសារលោកយល់ថាប្រទេសមានសន្តិភាពមិនមានសង្គ្រាមគឺជារឿងសំខាន់អ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់និងគោរពនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តរឿងការរិះគន់អំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរាប់ឆ្នាំមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរអំពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលលោកថាវាសំខាន់ជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតអ្នករិះគន់មួយចំនួនយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារកម្ពុជាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមិនិលនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសន្តិភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយប្រៀបធៀបសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនិងមិនទាន់មានសន្តិភាពដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនលីប៊ីសេរីអ៊ីរ៉ាក់ស៊ូដង់ខាងត្បូងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងម៉ាលីជាដើមនៅពេលនិយាយអំពីសន្តិភាពនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
បើគ្មានសន្តិភាពកុំនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍហើយកុំនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ឡើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សក៏បានថ្លែងថាលោកមិនសូវបានគិតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើយដោយសារលោកចាត់ទុកការនិយាយអំពីសន្តិភាពជាមុនជារឿងសំខាន់ជាង
រហូតដល់គេថាយើងនិយាយតែពីសន្តិភាពភ្លេចគិតអំពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយតែខ្ញុំនិយាយអាសន្តិភាពរឿងសន្តិភាពនឹងមុនកំនិយាយសន្តិភាពនឹងមុនខ្ញុំអត់ដេកខោ
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអះអាងថាពាក្យសន្តិភាពមិនមែនថាប្រទេសគ្មានសង្គ្រាមឬគ្មានការផ្ទុះអាវុធប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែត្រូវសម្លឹងមើលនិងធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញ
សន្តិភាពមិនមែនប្រទេសអត់មានថាការផ្ទុះអាវុធហើយយើងចាត់ទុកថាសន្តិភាពទាំងស្រុងទេជាបុកសំទៅនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានសេរីភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋទទួលរងគ្រោះទទួលបាននូវដំណោះស្រាយសមរម្យមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឬការបង្ក្រាបមកលើក្រុមគណៈកម្មការបដិសរឬមួយធ្វើឲ្យប្រជាកសិករបាត់បង់ទីទីបង្ហូរទឹកខ្មែរក្នុងរដ្ឋថ្ងៃហើយរដ្ឋាភិបាលថាមិនគិតទៅថាប្រទេសមានសន្តិភាពហើយគ្មានការប្រឆាំងអាវុធអានឹងវាមិនចាត់ទុក
ចំណែកអ្នកស្រីចក់សុភាពនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃសន្តិភាពដោយមិនមានសង្គ្រាមតែអ្នកស្រីថាសន្តិភាពនៅមិនទាន់មានពេញលេញទេលុះត្រាណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវសន្តិភាពបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដូចជាសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការកាត់បន្ថយនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
យើងមិនអាចនិយាយថាកម្ពុជានៅត្រឹមតែប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់មិនឲ្យជាតិក្រៀមតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយ៉ាគឺយើងបានមានមោទកភាពលើខ្លួនឯងថាយើងលែងជាតិក្រៀមអញ្ចឹងការងារដែលយើងត្រូវបន្តនេះគឺការកសាងនៅសន្តិភាពពេញលេញមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះគឺសំខាន់បំផុតដែរពលរដ្ឋនឹងត្រូវទទួលបាននូវសេរីភាពពេញលេញសេរីភាពមូលដ្ឋានដូចដែលបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងពីកាត់តូកអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់បានផ្ដល់ប្រជាបានតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផងដែរ
អ្នកស្រីមើលឃើញថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានតែលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដត្រូវគោរពតាមច្បាប់នានានិងបទដ្ឋានគតិយុត្តឬលិខិតតុបកនានាដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ន្ននោះកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិនាលោកវិទិតមន្តាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី50សម័យប្រជុំធម្មតាលើកទី49របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញថាលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅនិងដើរថយក្រោយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងបែបឯកបកលោកបញ្ជាក់នៃដើមថាទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅតែបង្កការព្រួយបារម្ភលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសក្នុងពេលដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីរួមទាំងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំជាការឆ្លើយចរាយកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែលបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយចាត់ទុកថានេះជារបាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយហើយស្នើទៅអ្នករាយការណ៍បង្ហាញភស្តុតាងរឿងមមជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការចោទប្រកាន់នេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News នៅថ្ងៃទី31ខែមិនិនាឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់អំពីការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកវិញតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍បានអះអាងថាការដឹកនាំនៅកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយប្រជាជនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានទទួលលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្នកវិភាគខ្លះថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចខាតពេលវេលាលោកហាន់រីការអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បាទទោះបីជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនអះអាងថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគនិយាយថាលោកសម្រេចបានផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសរបស់សមាគមអាស៊ានអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការដែលលោកមិនអាចជួបជាមួយគ្រប់ភាគីនៃជម្លោះដែលកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនិងការបរាជ័យមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសអាស៊ានពីព្រោះថាចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាចំណុចគន្លឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឆលសាន់ដៀហ្គោប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាអ្នកអាចចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការខាតបង់ពេលវេលាពីព្រោះថាទស្សនកិច្ចនេះមិនបានសម្រេចអ្វីជាក់ស្ដែងនោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់របបមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះនឹងការព្យាយាមរុញប្រទេសដែលបែកបាក់ដោយចំនួនមួយនេះឲ្យស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនយោបាយកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់តាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការសន្តិនិកសន្តិភាពដើម្បីនាំយកមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ចូលក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមុនដំបូងគេដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនដែលទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតរដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1,500 នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបបយោធានេះត្រូវបានគេវារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ានថ្វីបើលោកប្រាក់សិខុនបានអះអាងថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំយោធាអ្នកការទូតអាស៊ានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសកម្មជននយោបាយក៏ដោយក៏លោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកប្រាក់សិខុនបានថ្លែងថាលោកទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងចំណោះហើយលោកត្រូវបានប្រាប់ថារបបយោធាកំពុងពិចារណាការស្នើសុំរបស់លោកដើម្បីជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីលោកបានរៀបរាប់ពីជំហររបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងថាដូចជាកំពុងបើកបង្អួចទទួលយកពន្លឺថ្ងៃដែលត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគ្រប់ភាគីអាចទទួលបាននូវការផ្សះផ្សាជាតិមួយនាពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តទៀតថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែចង់បន្តការប្រយុទ្ធគ្នាជំនួសឲ្យការចរចាហើយថាជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានស្តុកទុកដោយសារតែមិនអាចចែកចាយដល់អ្នកដែលត្រូវការលោកសាន់ដៀហ្គោបានថ្លែងទៀតថាការមិនរីកចម្រើនឬការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលពួកយោធាចង់គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួមជាមួយនឹងការខកខានមិនបានជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើលោកចាត់ទុកការពិភាក្សាជាមួយលោកមីនអំលៀងថាជាការរីកចម្រើននោះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែផ្ដល់និយមន័យនៃពាក្យថារីកចម្រើនឡើងវិញលោកសាន់ដៀហ្គោបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានរំពឹងទុកថានឹងមានការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយមួយហើយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងបានប្រាប់លោកថាលោកនឹងពិចារណាការស្នើសុំជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះវានឹងកាន់តែពិបាកថែមទៀតពីព្រោះថាយើងមិនអាចឈានដល់សូម្បីតែការពិភាក្សាគ្នាឬផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៃការផ្សះផ្សាប៉ះសិនបើយើងមិនទទួលបានសេចក្តីគួរសមក្នុងដំណើរការនេះការចរចាជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន គោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនោះក៏បានស្នើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលសម្របសម្រួលដោយប្រេសិតប្រធានអាស៊ានព្រមទាំងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលមុនត្រូវបានរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោក Carl Chester សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii Pacific បានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សេខុននិងការឆ្លើយតបទៅលើសំណើរបស់លោកមានភាពសមស្របទៅតាមវប្បធម៌នយោបាយរបស់អាស៊ានហើយក្តីសង្ឃឹមធំបំផុតសម្រាប់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានោះគឺថាកម្ពុជានិងអាស៊ានអាចបន្តការដាក់សម្ពាធផ្នែកការទូតលើប្រទេសនេះលោក Chester បានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើជំនួបរវាងលោកប្រាក់សេខុនជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគាត់មិនដែលជេរប្រទេសគ្នាទេហើយវប្បធម៌របស់ពួកគាត់គឺមិនដែលនិយាយអ្វីអាក្រក់ពីគ្នាទេទោះបីមានព័ត៌មានអាក្រក់ក៏ដោយដូច្នេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងថាមានការរីកចម្រើនអ្វីដែលលោកចង់និយាយនោះគឺថាលោកបានជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មានលោក Chester ក៏បាននិយាយដែរថាកម្ពុជាកោងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានកម្រិតហើយការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នោះត្រូវតែធ្វើលើផលប្រយោជន៍3យ៉ាងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលផលប្រយោជន៍នោះរួមមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាអាស៊ានត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជួបនៅបញ្ហាទ្វេគ្រោះផងដែរគឺកម្ពុជាមិនមានជំហររឹងមាំដើម្បីនិយាយទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួបផលវិបាកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបាននោះគឺប្រាប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោក Chester បាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលអាស៊ានកំពុងធ្វើគឺគ្រាន់តែជំរុញឲ្យមានការសន្ទនានិងក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំរដ្ឋបាលនឹងមើលឃើញថាការបន្តដើរលើផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ពួកគេទេលោកថ្លែងបន្តទៀតថាពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយជាលទ្ធផលបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការតស៊ូប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើឲ្យមានសន្និសីទមួយនៅខែមេសាឬឧសភាដើម្បីពិភាក្សាលើការផ្តល់ជំនួយហើយលោកក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ដែលថាបេសកកម្មរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាកម្ពុជាគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីជួយកសាងសន្តិភាពឡើងវិញសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោក Bradley Merck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាជំរើសដែលអាស៊ានមានហាក់ដូចជាតិចតួចបំផុតលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសុតិធនិយមនៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ានទាំងមូលក្នុងការសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗនៅក្នុងស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នគឺមានការរំពឹងទុកខុសលោកមើកបានថ្លែងបន្តទៀតថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សខុនបង្ហាញពីការលំបាកដែលកម្ពុជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពីព្រោះថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តបង្ហាញថាពួកគេនៅតែចូលរួមជាមួយនឹងដំណើរការនានាក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងរបៀបមួយដែលមានសារៈសំខាន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានសេរីនិងមានវិបលភាពមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលជួបជាមួយសមាភិកីសង្ហបុរីស្របពេលដែលជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តតែលោក Biden បានយល់ឃើញថាវាជាការតស៊ូសកលរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងរបបផ្ដាច់ការមានដឹកនាំសង្ហបុរីបានថ្លែងថានេះគឺជាការប្រយុទ្ធដើម្បីសម្ដាប់ធ្នាប់សកលផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រីការលំអិតពីសេតវិមានហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សង្ហបុរីជាប្រទេសតូចមួយស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 8,000 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះក៏ជាឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់តំបន់ Indo-Pacific នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោក Lee Hsien-loong បានថ្លែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅសេតវិមាននិងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Lee បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្រដ៏មុតមាំរបស់សង្ហបុរីដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបក៏ជាឥទ្ធិពលលើបណ្ដាប្រទេសនានាលោក Lee Hsien-loong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីថ្លែងថា
The war in the Ukraine has implications for the Asia-Pacific.
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានជាឥទ្ធិពលលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងតំបន់របស់យើងក៏កើតមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់និងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនផងដែរហើយបើយើងគ្រប់គ្រងវាមិនបានល្អទេវាអាចនឹងលេចចេញជាចំនួនដោយចំហប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទៀតដើម្បីដោះស្រាយការមិនចុះសម្រុងគ្នានានាដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិភាពដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាទាំងនោះឈានដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបាន
លោកបៃដិនដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពសកលប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថា
Putin's war is an unacceptable nations in every region of the world not just Europe but in every region
សង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកមិនត្រឹមតែនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទេគឺគ្រប់តំបន់ទាំងអស់វាជាការវាប្រហារលើគោលការណ៍អន្តរជាតិចម្បងចម្បងដែលជាមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងនៅតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរថ្ងៃនេះសង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសាមគ្គីគ្នាហើយបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រជាជាតិទាំងអស់មិនថាជាប្រទេសតូចឬក៏ធំមានប្រជាជនតិចឬក៏ច្រើនទេគឺថាពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនិងមានសិទ្ធិកំណត់អនាគតរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអំពើហិង្សានិងការបង្ខិតបង្ខំ
លោកលីគឺជាមេដឹកនាំដំបូងគេពីសមាគមអាស៊ានដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសតវិមានក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin ផងដែរអ្នកវិភាគ Zach Cooper ថ្លែងថាសង្ហបុរីដែលមានប្រជាជនតែ5លាននាក់តែមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រកាសជាកោតសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Cooper ថា
I think for Singapore This is an important show that it's going to stand up for the rules of the existing
សម្រាប់សង្ហបុរីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលប្រទេសនេះត្រូវតែឈរជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសនេះអាចមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននិងទទួលបានការកោតសរសើរបែបនេះវាជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកោតសរសើរដល់សង្ហបុរីចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឮនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះគឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សង្ហបុរីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទួនាទីដឹកនាំកាន់តែសំខាន់ជាងមុនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរពិតជាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាន
ក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់ថាប្រជាជាតិតូចមួយនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Melly អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានថ្លែងថា
The last year alone, Singapore was America's 18th largest trade partner in the world, and is also a free trade partner. And I think
កាលពីឆ្នាំមុនសង្ហបុរីជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី18របស់អាមេរិកហើយប្រទេសនេះក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានចំណុចមួយចំនួនតាំងពីពេលមុនមានចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាហើយវាជាចំណុចដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការព្យាយាមពង្រឹងភាពធន់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលរបស់អាមេរិកបើមើលលើវិស័យគន្លឹះមួយចំនួនដូចជាធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យាសង្ហបុរីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងចែកចាយដ៏ចម្បងសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific
លោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថាមិត្តភាពដ៏កក់ក្ដៅនេះនឹងរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈអាមេរិករំពឹងថានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកំពុងរៀបចំឡើងនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.